Halo semuanya, setelah sekian lama vakum melanjutin podcast-podcast yang ada, akhirnya sekarang mendapatkan momentum dan waktu yang tepat untuk melakukan pembahasan ini. Di sini nggak sendiri pastinya, ditemenin sama dua teman aku, ada Astrid dan Hanif. Yeay, nggak, biasa aja sih. Oke, silahkan perkenalkan diri Astrid dan Hanif. Siapa dulu boleh? Astrid dulu deh, Hanif masih minum.
Oke, halo. Perkenalkan, nama aku Astrid. Udah, itu aja tau.
Ya, sekarang kerja di mana? Ya, nggak usah sebutin perusahaannya, nggak apa-apa. Ininya lah, apa namanya, posisinya.
Sama posisinya gitu ya?
Iya dong.
Aku bekerja di salah satu perusahaan financial services di Indonesia. Dan kebetulan sekarang di posisi supervisor human capital.
Oke. Hanif, dia masih makan Indomie.
Sorry. Halo pendengar. Nama saya Hanif, kerja di sebuah perusahaan makanan. Ya gitu sih, sebuah perusahaan makanan.
Perusahaan makanannya kayaknya nggak ada yang
Clue-nya adalah dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke.
Sahabat anak kosan.
Gini sih, biar jelas, aku ada di perusahaan itu di bagian divisi noodle-nya. Jadi ya, di divisi dari Sabang sampai Merauke itu.
Oke. Astrid sama Hanif, kalian berdua WFH nggak sih?
Sih, belum.
Belum apa emang nggak ada niatan WFH, Astrid? Sorry, Astrid nih, apa namanya, perusahaannya ada di Jogja ya?
Iya, aku lagi penempatan di Jogja, dan kebetulan Jogja memang sekarang sih memang lumayan parah, tapi nggak separah Jakarta ya, sama Bandung. Jadi untuk sementara waktu memang untuk beberapa perusahaan di Jogja itu masih buka, meskipun udah sepi banget, tapi memang untuk di wilayah Jogja perusahaanku juga belum take action buat WFH sih.
Oke, kalau Hanif, WFH nggak nih? Tapi kayaknya sih kalau WFH dia kayak kelaparan gitu.
Kalau aku, posisi aku, belum aku jelasin ya, sorry. Posisi aku tuh masih MT di HR, Departemen Human Resource. Nah, untuk WFH atau enggak, kalau di cabang aku di Bekasi, itu ngelakuin masuknya itu selang-seling. Jadi, kalau minggu ini aku kedapetan hari Selasa sama Kamis. Kalau minggu lalu, Senin, Rabu, Jumat.
Oke, sebelumnya Astrid kerjanya dari, kalau masuk normal nih, Senin, Sabtu masuk ya, Trip? Atau
Sabtu masuk setengah hari, tapi kalau misalnya Sabtu.
Berarti liburnya minggu ya?
Liburnya minggu dan Sabtu setengah hari. Itu terhitung juga dong.
Okay. Kalau 5 hari kerja, 2 hari lembur. Iya. Yeah. Kalau kamu pianip 5 hari kerja?
Kalau aku 5 hari kerja, Sabtunya sukarela sih. Mau masuk boleh, mau nggak masuk ya nggak apa-apa.
Oke.
Okay. Nah, tapi kalau untuk minggu libur sih semua ini juga. Semua karyawan juga libur.
Termasuk pabrik ya berarti? Atau pabrik itu 24 jam jalan terus sih? Kalau pabrik-pabrik yang udah ada kan biasanya sampai 3 shift tuh kan ya, sehari.
Kalau mungkin ada nanti pembahasan sampai sini nggak ya?
Ya nanti.
Kalau ada, mending nanti aja.
Boleh. Oke, ya, terus apa namanya? Dalam keadaan kayak gini nih kan, ya bukan rahasia publik lagi ya, kayak Corona sedang merambah kemana-mana. Yang tadinya nih kan aku home base-nya di Jakarta, mikirnya kayaknya ini dampaknya Jakarta doang deh. Ternyata sampai ke Jogja dan semua daerah kayaknya se-Indonesia udah kena kan. Nah, di kantor aku sendiri, karena kantorku kan dia pariwisata, yang basisnya tuh perkumpulan massa, yang otomatis ketika dilarang harus ada massa ya kita tutup gitu. Dan itu salah satu yang dideklarasikan pertama kan sama Anies Baswedan, menjadi salah satu destinasi yang harus ditutup selama 14 hari. Jadi di kantorku tuh bener-bener yang kayak anjir kita mau ngapain nih 14 hari, sedangkan kan kalau kayak kita lebih kerjanya tuh lebih ke lapangan kan. Nah, kalau di kantor kalian sendiri gimana sih keadaannya setelah masa-masa corona ini?
Kalau di perusahaan aku sih karena memang di financial services ya pasti kena banget. Karena kan corona itu kan dia dampaknya kemana-mana ya. Salah satunya kan ya ke perlambatan ekonomi pastinya. Perlambatan ekonomi berarti untuk orang yang jualan simpelnya pasti nggak ada yang mau beli. Karena kan semua orang harus stay di rumah. Dan ya itu mempengaruhi usaha-usaha. Sedangkan kan kalau financial services berarti kan kamu menyediakan dana untuk orang-orang. Ya sekarang kalau misalnya ekonominya aja nggak jalan, berarti kan usaha juga nggak jalan. Ya pasti perusahaanku juga sebagai penyedia jasa, maksudnya penyedia dana, ya pasti nggak maulah untuk ngasih duit istilahnya ke usaha yang jelas-jelas nanti profitnya nggak ada, kayak gitu. Dan yang pastinya dampaknya itu nanti kemana-mana, kayak gitu sih.
Oke, kalau di Hanif sendiri?
Ini ya, dari awal munculnya corona sih, di kantor emang udah ada upaya-upaya preventif gitu sih. Kayak misal, banyak kayak di sehat lah, PHBS, kemudian kalau untuk apa ya, untuk sistem kerjanya atau untuk kerjanya, karena aku juga ngurusin manusianya, ya banyak sekali perubahan-perubahan yang udah dari dulu jadi sekarang tuh lebih ketat kayak gitu. Kayak misal orang masuk pabrik itu lebih ketat lagi, kayak di, ya semua tempat lah ya, semua tempat pasti dicek suhunya dulu, terus habis itu di aku ada cuci tangan dulu di depan gerbang kayak gitu, terus disemprot juga pakai bilik sanitasi ya.
Yang pakai disinfektan ya?
Bilik disinfektan. Nah, disemprot kayak gitu. Jadi, lebih, apa ya, sekarang ya lebih preventif aja tentang adanya virus ini gitu.
Berarti masih aman-aman aja nih. Masih kan tempatmu tuh perusahaan makanan yang sekarang semua orang tuh tidak ada hal lain ingin dibeli selain makanan gitu. Bahkan ada panic buying dan segala macamnya. Berarti masih... kayaknya salah satu perusahaan yang menurutku nggak akan rugi, ya nggak sih? Apa gimana di kalian?
Iya sih, masih pasti jalan lah. Semua orang butuh makan, apalagi yang instan. Dan iya. Hemat.
Pasti semua anak kos. Kepok itu lah.
Anak kos seperti saya butuh lah makanan yang diproduksi oleh pabrik Hanif ini.
Gini sih, dari berita udah apa? Jadi ada BOD, salah satu board of directornya perusahaanku itu juga ngomong ke media kalau manajemen itu ngasih kebijakan untuk tetap menjalankan produksi kayak gitu, tetap untuk bekerja. Namun juga kita di cabang-cabang atau di kantor-kantor kita itu juga ngasih kebijakan lagi. Kayak misal kayak aku untuk HR masuknya selang-seling. Kemudian ada beberapa departemen yang lain juga ngeluarin kebijakan-kebijakan yang lain kayak gitu.
Oke, berarti dan masih aman.
Disebut rugi atau enggak sih belum tahu ya, karena masih produksi semua pabrik yang ada di Indonesia tuh masih produksi semua.
Tapi itu ada peningkatan produksi nggak sih ini? Kalau dulu kan orang tuh bilang kayak kalau makan mie dibatesin gitu kan seminggu berapa kali. Kalau sekarang kayaknya kalau udah anak kos mentok. Kalau nggak masak oseng-oseng ya masak mie.
Kalau sekarang sih setahu aku ya untuk peningkatan produksi emang ada ya, karena untuk mengatasi pasar gitu ya. Karena kalau bicara bisnis ya kita nggak mau kehilangan konsumen gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus tetap produksi, harus tetap kerja, ya harus tetap ngeluarin produk itu. Semua produk.
Oke, aku kan tadi terakhir tuh baca di mana ya? Baca itu kan ada apa ya? Surat edaran lagi ya yang sholat tarawih itu di rumah aja, sholat id nanti ditiadakan. Berarti kalau ngeliat kayaknya dampaknya kan sampai lebaran. Nah, kalian berdua mudik nggak sih?
Sedih, nggak usah dibahas. Pasti, yang pastinya tiket saya sudah dibatalkan oleh pemerintah, berarti saya sebagai warga negara yang baik, saya menuruti apa yang dibilang sama pemerintah, dan saya tidak pulang. Tapi ya, saya masih mengharapkan miracle lah di akhir-akhir pada saat mau lebaran, semoga saja masih tetap bisa pulang.
Ya sama sih, ya, street tiketnya juga udah dibatalin. Tapi untuk potensi pulang atau enggak belum tahu juga, karena katanya sih mau dijemput kayak gitu, tapi nggak tahu kalau misalkan benar-benar di lockdown apa karantina wilayah itu yang nggak bisa ke daerah lain, ya itu lain cerita sih.
Oke, berarti kalian sekarang di kos aja kan? Di kos gimana? Kalian apa yang ngerasain efeknya nggak sih corona itu? Kalau aku tuh ngerasain banget, maksudnya kayak merasa ya, oh kayaknya harus masak terus nih. Berarti kalau masak terus bisa ngirit nih selama di kos. Tapi enggak faktanya. Karena kayak siap belanja, kayaknya harus langsung banyak sekalian deh gitu. Bukan panik buying juga sih, tapi kayak ya udahlah biar keluarnya setiap seminggu sekali gitu, iya. Sama nih, mie itu pasti ada di lemari stok makanan saya. Gimana? Kalian gimana di kosan? Ngapain, apakah masak sendiri atau tetap beli atau gimana?
Ya kalau aku sih masih masak, ya masak sebisanya saya dengan kemampuan saya yang sangat terbatas ini. Ya kalau bosan dan agak muak dengan hasil makanan saya masih tetap GoFood. Karena GoFood atau GrabFood, karena di Jogja sih masih ada yang beberapa buka. Dan karena memang di Jogja banyak anak kos yang pastinya kan mereka butuh makan juga kan, dan mereka juga nggak pulang. Jadi untuk makanan so far sih belum ada kesulitan.
Kalau Hanif?
Kalau aku tergantung sih. Tergantung stok makanan, karena juga beberapa waktu yang lalu juga dikirimin dari rumah.
Oke, dikirimin dari rumah Magelang.
Yoi.
Oke, ini, apa aku penasaran deh, kalau Hanif nih kerja di bagian mie-mie gitu, dibekalin gak sih mie? Setiap pulang bawa mie.
Enggak lah, kita kalau, apa namanya, kita kalau mau apa dapat mie itu juga harus beli, tapi ya dengan harga khusus, karena kita belinya itu di koperasi, dan ya ada, apa namanya, ya ada produk-produk, maksudnya ada apa sih kayak simpan pinjam kayak gitu loh di koperasi, jadi bisa kita biar bahasanya bisa ngutang lah untuk di koperasi kayak gitu.
Oh, jadi
ya sebenarnya kita harus beli
menebus mie gitu ya.
Ya kalau
koperasi pay later ya kan,
kita dapat mie juga tapi cuma bisa dimasak di kantor doang.
Soalnya aku tuh kalau misalnya di kantorku kan karena kita buka setiap hari itu, kalau hari Minggu masuk itu kita dapat kupon. Nah, itu setiap divisi beda, cuman divisiku itu dapatnya Indomie. Jadi, setiap hari Minggu tuh aku dapat 4 nih. Jadi, kan udah aku tumpuk terus tuh selama ini. Pas selama masa karantina ini.
Ya,
enggak, emang aku dapatnya Indomie. Ya, aku tidak tahu apakah itu selera rakyat yang dimaksud Hanif, apakah itu yang dari Sabang sampai Merauke. Jadi, udah stok aja gitu. Kalau kamu treat, kamu dapat ini gak sih? Kamu bebas, apa sih, finance-finance gitu dibantu juga nggak sih? Nyicil apa gitu?
Pasti ada lah, itu kan salah satu benefit karyawan ya, pinjaman, koperasi, makan. Tapi memang kalau untuk makan itu cuma hari-hari tertentu aja, kayak misalnya end of month. Berarti kan kalau end of month kan, ya tau sendiri lah ya, kalau dunia finance, berarti kalau end of month ya berarti lembur, nah itu ya ada makan. Tapi ya karena untuk posisi human capital itu kan supporting, dia bukan di core bisnisnya, jadi ya nggak setiap bulan aku juga akan pulang lembur, kalau misalnya memang dibutuhkan aja, kalau misalnya nggak ya pulang, karena nggak ada kepentingan, kayak gitu sih.
Cukup menggambarkan kita sekali ya, maksudnya kerja kita apa dan kita ditunjang di situ. Nah, cuman selain keadaan kantor kita yang agak berubah nih, entah dia jadi lebih ketat, entah dia jadi nerapin WFH dan WFO apa ya, work from office juga kayak gitu kan. Di tempat kalian tuh ada gak sih gara-gara isu ini, selain yang udah tadi kita sebutin, kayak pengurangan karyawan gitu? Kan maksudnya ada beberapa perusahaan ya, aku gak bisa nyebutin kerugian perusahaanku ya, cuman di Disneyland aja tuh kemarin baru 2 bulan tutup itu dia udah 2,6 triliun kalau nggak salah ya. Itu kerugiannya. Kerugiannya tuh sampai sebesar gitu itu. Dan aku yakin sih nggak mungkin perusahaan-perusahaan ini tidak mengalami kerugian. Ini kayak kerugian massal gitu. Entah kecuali perusahaannya Hanif ya yang sampai saat ini masih kita cari terus produk-produknya. Itu di kalian gimana sih, guys?
Hanif dulu aja.
Hanif masih ngabisin mie-nya sampai tetes terakhir.
Itu dengeran. Halo?
Kedera? Oh.
Dengeran. Soalnya dia aku no internet gitu.
Oke, jadi kita walaupun ini podcast, tapi kita sebenarnya jarak jauh ya, teman-teman semua. Jadi kita tidak bertatap muka, kita apa ya bergantung pada jaringan internet. Kita juga mau social distancing ya kan. Lagian kita jauh sih, yeah. Gak mungkin bertemu sih. Jadi gimana tuh? Dengar gak nih aku ngomong? Jadi gimana?
Dengar, tapi lupa.
Ya, Astrid dulu kali. Hanif lupa, biar dia mikir.
Kalau kerugian itu pasti di semua sektor ya. Tapi aku gak tahu kalau di sektornya pangan ya, seperti yang punya, seperti di perusahaannya Hanif. Tapi kalau untuk di finance itu sendiri, seperti yang udah aku bilang tadi, ya pasti ada kerugian terkait dengan ada layoff karyawan atau enggak. Semua perusahaan di Indonesia pun menurutku pasti semua melakukan itu, melakukan efisiensi. Karena apa? Karena ya pemasukannya berkurang. Bergantung perusahaannya lagi juga, banyak atau enggaknya karyawan yang di cut atau entah itu dirumahkan, entah itu memang benar-benar di PHK. Ya banyak sih, lumayan.
Okay.
Tapi kalau di perusahaan aku sendiri sih ya kita tetap fair, nggak semuanya langsung kita cut, tapi ya kita juga ada perhitungannya, apakah karyawan status karyawannya itu apa, kemudian juga performance-nya seperti apa. Kalau misalnya memang karyawan itu performnya bagus ya akan kita pertimbangkan juga, kayak gitu sih.
Berarti kalaupun di cut tetap ada apa ya spesifikasinya lah, nggak asal oh ini di misalnya di bidang apa di apa ya? Di layernya pelaksana kita cut semua, nggak gitu berarti ya? Jadi kayak ada, atau udah ada spot-spotnya nggak sih? Kayak misalnya supervisor kan gajinya juga lebih besar misalnya, bawahnya gitu ada slot-slotnya nggak? Oh kayaknya kita harus ngurangin supervisor 3 misalnya, ini berapa gitu.
Kalau di perusahaanku sih so far kita memang sangat hati-hati sih terkait dengan cut karyawan, karena kan yang pertama kita harus lihat dulu terkait dengan jumlahnya, jumlah mana yang paling banyak. Biasanya kan memang staff ya, atau yang pelaksana, kayak gitu kan. Nah, kita lihat dulu nih untuk staff ini, dia menghabiskan biaya operasionalnya berapa dibandingkan dengan yang di level manajerial, kayak gitu. Nah, itu juga nanti akan dipertimbangin sama direksi, sama manajemen. Dan untuk sekarang ini ya kita juga memang betul harus hati-hati terkait dengan cut karyawan. Nanti kalau misalnya kita udah cut semua, ternyata semua ini membaik, ya kan pasti juga nanti HR-nya kelimpungan gitulah untuk nyari karyawan lagi karena semuanya udah di-cut. Nah, sekarang kita memang step by step dulu, kita lihat kondisi dengan tetap mengharapkan semua ini akan cepat pulih secepatnya semoga, dan kita juga nggak langsung cut semuanya, tapi ya step by step.
Oke, kalau di Hanif sendiri gitu? Industri yang menurut kita
kerugiannya? Kalau di aku, pengurangan tenaga kerja di cabang aku ya, masih belum ada yang aku tahu. Karena, ya bisa dibilang, kan perusahaanku tuh padat karya. Jadi kalau misalkan nggak ada manusia yang nggak bisa menghasilkan produk atau menghasilkan output kayak gitu. Nah jadi ya sama kayak Astrid, kita juga mempertahankan sumber daya yang ada. Kalau misalkan ada yang misal mereka ODP atau bahkan PDP seperti itu, ya kebijakan kita cukup dirumahkan atau sampai ya di apa maksudnya dirujuk ke rumah sakit kayak gitu sih, sampai kondisinya bisa dibilang alhamdulillah sembuh ataupun sebaliknya ya itu Allah yang mengetahui Kayak gitu. Kalau misalkan untuk pengurangan tenaga kerja sampai sekarang yang aku tahu belum ada.
Belum ada isinya.
Bahkan kita tadi nih hari ini aku baru aja ngorientasi karyawan baru. Malah kita kayak rekrutmen gitu. Satu orang doang.
Masih menjalankan rekrutmen luar biasa.
Itu salah satu yang mau aku tanyain sih. Maksudnya di tengah kayak gini kan pasti di HC itu dia punya jadwal rekrutmen secara berkala ya. Maksudnya yang udah pasti nih setahun dua kali, setahun berapa kali gitu kan. Kecuali untuk posisi-posisi tertentu ya pasti kan punya. Nah, itu kalian keganggu enggak sih? Ternyata si Hanif udah bilang dia masih rekrut. Itu tapi rekrutnya sebelum ini atau gimana nih?
Sebelum ada corona inilah. Karena ya kita kan ada yang namanya standar, maksudnya untuk mengisi kekosongan, mengganti posisi kayak gitu kan pasti ada. Nah, ya itu ya juga yang menjadikan faktor untuk rekrutmen kayak gitu. Dan orang yang tadi ini sih ya emang dia mengisi kekosongan aja.
Oke. Aku kayak bayangin gitu karyawan-karyawannya yang di tempat Hanif tuh update-nya di saat yang lain WFA gitu. Aku ospek guys. Kayak dia tetap lagi ospek selera seluruh rakyat. Kalau di tempat asal punya terganggu nggak sih rekrutmen gitu? Atau pas lagi nggak ada jadwal?
Kalau di tempat, kalau di perusahaanku sih untuk sementara waktu untuk rekrutmennya kita freeze terlebih dahulu, kita nggak menambah karyawan, kita coba mengolah apa yang ada di perusahaan, kita manage dulu lah, karena kalau misalnya pun mau nambah, ya ini mau posisi di mana lagi, kayak gitu. Karena kan memang untuk setiap perusahaanku nggak sepadat karya yang seperti di punyanya Hanif. Jadi kita memang untuk di posisi-posisi tertentu itu udah ada manpower plan-nya, udah ada rencananya untuk di divisi ini udah ada berapa orang, di divisi ini beberapa orang, tapi memang nggak sampai ratusan mungkin, atau nggak sampai ribuan seperti yang dibutuhkan di perusahaannya Hanif. Jadi memang kita nggak butuh sebanyak orang itu, dan setiap wilayah pun udah ada targetnya. Minimal itu untuk fulfillment, untuk pemenuhan karyawan itu harus di atas 95%. Jadi, so far ketika udah di atas 95% karyawannya, berarti itu bisa dibilang amanlah untuk menjalankan proses di cabang. Ya, ketika itu udah di atas 95% dengan kondisi yang sekarang, ya ngapain lagi untuk kita melakukan rekrutmen? Kayak gitu. Jadinya untuk sementara kita nggak ada rekrutmen dulu. Jadi, mohon maaf ya mendaftar di perusahaan saya belum bisa diproses.
Ya, aku mau nambahin juga sih. Ya balik tadi sih, balik lagi. Ya aku nekenin kalau misalkan yang tadi aku bilang orang yang masuk tadi hari ini itu dia proses rekrutmennya itu udah dari Januari atau Februari gitu. Dan sekarang emang nggak ada rekrutmen sama sekali. Nambahin aja. Dan di perusahaan aku pun buka MT juga kan, buka recruitment management training, dan close recruitment-nya itu kemarin 28 Maret. Nah, dari dari pembina MT aku itu juga ngasih kabar kalau recruitment-nya itu diundur seperti itu. Sedangkan kan management training ini itu program perusahaan aku tiap tahun gitu kan. Nah, itu pun mundur juga karena adanya virus ini.
Oke, aku sih ngelihatnya juga, maksudnya yang kena dampak tuh kadang kan mungkin di saat kita, aduh WFH nih, kelamaan, bosen di rumah. Pasti di luar sana akan ada orang-orang yang, yaelah lu udah kerja cuma disuruh di rumah aja ngeluh gitu. Kita aja belum.
Kita harus lebih empati sih.
Iya. Yeah. Kayak masih banyak orang yang belum dapat kerjaan gitu kan. Terus aku awalnya, oke lah aku bersyukur gitu. Tapi emang lama-kelamaan agak deg-degan juga sih melihat keadaan kayak gini. Dari segi gaji itu mulai kelihatan agak ada pengurangan, penurunan. Karena kan kalau di tempatku tuh, karena kita tanggal merah masuk, Sabtu Minggu masuk, itu kan sebenarnya besarnya kita tuh di uang paket kan. Kayak di uang lembur lah. Cuman karena
ada uang tambahan gitu lah ya.
Ada uang tambahan. Jadi kalau lagi keadaan kayak gini ya kita WFA, okay lah, alhamdulillah kita masih dibayar gitu, dari kehadiran, gapok, semuanya masih dibayar. cuman akhirnya banyak banget minusnya di uang paket itu. Terus dari situ anjir, rencanaku bulan ini mau beli apa aja, mau bayar cicilan apa aja. Itu kayak semua kayak
ada cicilan apa tau.
Ya biasalah anak muda, Shopee Pay Later. Aduh, ya pokoknya terus dari situ aku ngelihat updatean apa, jangan-jangan aku cuman kurang bersyukur gitu, karena pas ngelihat ternyata orang-orang yang orang-orang yang belum punya kerjaan dan mungkin udah nganggur itu biasa, tapi mereka tuh kan juga lagi cari kerjaan gitu. Di saat kita aja yang udah kerja kepikiran anjir ini kayaknya uang kurang juga nih, terus tiba-tiba mereka mau cari kerjaan di saat semangat-semangatnya semua kerjaan tutup. Dan itu ternyata berlaku juga di perusahaan kalian, tidak melakukan rekrutmen apapun.
Ya, kita nggak melakukan rekrutmen apapun, dan kita juga coba memaksimalkan komposisi orang yang ada di perusahaan sekarang sih, biar tetap maksimal. Dan karena apa? Karena dampaknya nanti ketika kita tetap rekrutmen itu tetap masuk, karyawan tambah banyak, berarti kan biaya operasional akan semakin tinggi. Sedangkan pemasukan perusahaan itu nggak ada. Ya, kita realistis aja kalau misalnya pengeluaran banyak tapi pemasukan nggak ada, pasti nanti minus kan. Dampaknya apa ya? Makanya banyak perusahaan yang ngekat gaji karyawan, yang PHK secara gede-gedean. Nah, itu yang diminimalisir banget sama perusahaanku, karena kita mikir bahwa perusahaan itu masih punya kewajiban tuh untuk membayarkan hak sepenuhnya si karyawan, karena karyawan masih tetap bekerja seperti normal, kecuali kalau misalnya karyawan itu udah bekerja, cuman maksudnya dia udah nggak bekerja sesuai dengan aturan ya. Nah, itu ya pasti akan ada dampaknya. Tapi kan untuk sekarang kita masih bekerja normal, ya kita masih tetap punya hak dong terhadap perusahaan untuk membayar secara full. Nah, itu yang diminimalisir oleh perusahaan, biar perusahaan tetap bisa memberikan hak ke karyawannya, tidak ada yang dirugikan, kewajiban karyawan juga tetap dilaksanakan oleh karyawannya, dan perusahaan pun tetap melaksanakan kewajibannya.
Benar-benar. Tapi bentar lagi kan THR-an nih. Ya kan? THR. THR di kalian.
THR.
Aman nggak? Kalau THR itu kan setahu aku wajib ya. Udah diatur di Snaker ya. Nggak tahu pasalnya.
Wajib. Karena 13.
Ya, kalian yang inilah, walaupun background satu kampus sama kalian, satu jurusan, cuman kan saya sudah melintir jauh sekali. Tapi cuman setahu aku THR itu wajib kan. Nah, itu aman nggak THR di kalian? Keadaan kayak gini.
Di kamu dulu deh, aman aman atau nggak, Tal?
Di aku. Kok jadi saya ikut jadi pembicara ya? Jadi di tempatku tuh, yang kita khawatirin tuh, oke, kalau misalnya gaji, sejauh ini kan masih dibayar kan, sesuai dengan emang seharusnya. Cuman, yang ada deg-degan itu, ada dua hal yang harus dibayarkan juga sama perusahaan. Pertama, THR. Kedua, bonus, ya kan, bagi hasil akhir tahun. Nah, cuman ngelihat keadaan kayak gini, kayak, anjir ini dibayar nggak ya, gitu. Tahu nggak sih, kayak, oke, ini kita lebaran nggak bisa pulang kampung, tapi bukan berarti kita kan nggak ada pengeluaran, kan. Aku masih bisa survive lah, aku yakin. Bismillah masih bisa survive, cuman setelah aku kerja kan, aku nggak tahu kalian menemukan nggak sih teman-teman kalian tuh yang udah mulai nyicil rumah, terus bayar kuliah anaknya, blablabla segala macam, itu kan dia pasti udah punya planning sedemikian rupa kan. Terus tiba-tiba kalau tidak dibayarkan THR-nya, bonusannya mundur karena RUPS nggak bisa rapat-rapat, ya kan, itu apa ya?
Ya rapat online dong.
Ya itu sih kalau di tempatku tuh awalnya khawatirnya itu, cuman akhirnya kemarin sempat ada meeting di BOD ke atas lah sama komisaris, itu aku sangat respect sih dengan keputusan mereka. Maksudnya kayak mereka mengupayakan bagaimana caranya tidak ada PHK gitu, jadi tetap dipertahankan karyawan-karyawan tetapnya. Cuman dampaknya jadi ke, kan kalau di tempatku ada outsourcing juga, ada karyawan kontrak. Nah, jadi untuk yang karyawan-karyawan tetap mereka dipertahanin, jadi yang digonjang-ganjingin tuh outsourcing dan karyawan kontrak. Dan mana saya masih karyawan kontrak kan. Jadi yang agak deg-deg, makanya itu tadi saya bilang bukannya saya tidak bersyukur saya WFH tapi dibayar, tapi keberlangsungan kontrak saya itu. Itu. Jadi kalau di kalian gimana nih? Aman nggak? Kok jadi saya curhat ya kalau kayak gini?
Curhatnya ke ke ini ya, ke HRD ya.
Iya, ke HRD kan biar bisa mendengarkan. Soalnya HRD saya semuanya WFH terus pulang kampung semua.
Gini tau, kalau kalau aku ya, kalau di aku mungkin kalau yang kayak gitu ya sifatnya konfi sih, tentang benefit, kemudian tunjangan. Kalau di aku jujur itu konfidensial. Aku pun tidak dikasih tahu dan apalagi publik kayak gitu sih. Jadi aku nggak bisa ngasih tahu gitu.
Oke, tapi mungkin kalau si Hanif aku masih oke-oke aja sih, karena mereka kan masih operasional berjalan terus dan mungkin dan sampai sekarang nggak ada isu pengurangan karyawan. Jadi fair aja sih ketika nggak ada isu apapun dan nggak ada kabar apapun tentang kayak gitu. Kalau di Astrid, tadi kan di Astrid bilang tuh banyak pengurangan karyawan.
Nggak banyak kok. Kita tetap seleksi secara baik lah untuk seleksi karyawannya, nggak yang langsung cut semuanya, enggak. Tapi ya itu, karena kan memang perusahaan kan maunya survive untuk berlanjut sampai dengan puluhan tahun, sampai dengan ratusan tahun, kayak gitu ya. Makanya salah satu coping mekanismenya yaitu dengan pengurangan karyawan. Kalau apakah akan mendapatkan THR atau enggak, ya itu saya belum bisa menjawab, karena kan itu masih lama, puasa juga belum kan, masih akhir bulan kan puasa ya. Karena itu biasanya untuk pengumuman itu biasanya kalau mau dekat-dekat lebaran, tapi yang pastinya perusahaan akan melakukan yang terbaik lah, dan pasti tidak akan nge-cut kewajiban, maksudnya hak karyawan begitu aja.
Ya paham sih aku keadaan, dan kita kan di sini Hanif BUMN apa bukan sih, Nip?
Bukan
swasta. Maksudnya kan kita semua swasta kan, yang nggak terlalu tergantung dengan pemerintah gitu.
Kamu
jadi
BUMD cuy.
Ya iya sih. Tapi BUMD rasa swasta. BUMD rasa swasta. Baru kerasa BUMD ketika Anies nutup semua tempat yang dikelola Jakarta. Itu baru aku merasa, oh iya anjir aku BUMD gitu.
Hati-hati tali Nino nanti di kosanmu, Nino.
Jangan-jangan. Jangan-jangan. Maaf Pak Anies. Aku bocahmu, aku bocahmu. Nah itu, terus.
Maaf aku masih TK.
Iya, terus kalau kalian nih, sebagai kalian HC atau HR gitu lah. Jujur aku kalau misalnya dengan background hukum gitu, pengen sih sebenarnya ada di posisi kayak kalian, cuman kalau untuk di perusahaanku kayaknya aku enggak lah gitu, lebih enak di lapangan. Karena aku ternyata merasa diriku tuh, kekurangan dari diriku itu adalah enggak enakan. Nah, kalian pernah enggak sih sebagai HR gitu, HC, nge-cut atau memberikan pengumuman suatu kebijakan yang merugikan karyawan kalian atau orang-orang yang kalian hadapi gitu? Atau kalian udah bodo amat lah, yang penting kan ini sesuai hukum gitu.
Buset. Hanif dulu lah. Dari tadi aku terus yang jawab duluan. Hanif nanti nyontek.
Kalau
Hanif cuma bilang iya sama Astrid gitu.
Sama kayak kalau tentang kayak bikin peraturan gitu, atau apa namanya, ngasih, kalau apa ya, coaching ya. Paling kalau di aku sih kayak coaching, ngasih pembinaan atau kayak guru BK-nya lah, guru BK-nya pabrik pernah. Tapi ya gimana, karena emang dia melakukan suatu underperformance gitu kan, atau misalkan dia tidak menjalankan pekerjaannya, ya kenapa kita harus nggak enak, karena ya kita ngebayar mereka untuk bekerja, bukan untuk tidak menjalankan pekerjaannya, kayak gitu. Itu sih.
Oke.
Okay. Kalau sebagai HR.
Oke. Okay. Pasti jawaban dari Astrid secara keibuan.
Enggak secara keibuan. Aku enggak seibu itu kok. Ya kalau di perusahaanku sih, pengalaman apakah aku pernah nge-cut? Pernah. Berhadapan langsung dengan karyawannya, menyampaikan hal-hal yang tidak mengenakan itu pernah. Dan apakah saya tega? Ya, di depan ya harus tega. Nggak mungkin dong kamu nangis-nangis di depan mereka juga kayak gitu kan. Ya enggak. Karena ya Yes, sebagai human capital yang memang itu tugas yang harus kamu lakukan, yang pasti bahwa ketika kamu bekerja di sebuah perusahaan kan berarti kamu akan mempunyai hak dan kewajiban. Kamu sebagai pacar orang aja kamu punya hak dan kewajiban, apalagi kamu bekerja gitu loh. Dan pacaran aja pasti ada nggak enak dan enaknya, ya begitu juga dengan bekerja. Jadi itu sudah resiko ketika memang ada yang nggak enaknya, ya itu harus kita telan aja. Tapi ya sebagai fungsinya human capital, kita harus menyampaikan kenapa, justifikasinya apa, kenapa pada akhirnya muncul kebijakan yang tidak mengenakan itu. Nah, itu yang harus kita memang betul-betul clearkan ke karyawan. Karena memang karyawan berhak mengetahui apa kondisi yang sebenarnya. Itu sih yang memang harus kita clearkan. Bukan berarti kita menyembunyikan bahwa perusahaan nggak kok oke-oke aja. Enggak, kita nggak bisa seperti itu. Kita menyampaikan kondisi yang enak karena apa gitu alasannya. Itu sih yang harus di-clearkan antara kita HC sama karyawannya, ya biar karyawannya juga enak bekerja di perusahaan kita dan perusahaan juga nggak menzolimi si karyawannya, kayak gitu.
Oke. Kayaknya menurutku sejauh ini PHK-PHK yang bermasalah itu yang mereka tidak mendapat kejelasan kenapa sih harus mereka di PHK, kayak gitu, segala macam kan.
Iya betul, itu dia tal yang aku bilang, kita sebagai human capital nggak cuman okay, kamu aku cut ya, kayak gitu. Nah, itu harus ada alasannya. Aku cut karena A, B, C, D, E, itu alasannya. Sebenarnya yang sering muncul kenapa karyawan pada akhirnya harus ke PHI, kemudian gugat-gugat perusahaannya, ya itu karena menurutku sih karena komunikasi yang nggak jalan dua arah. Karena kan di aturan undang-undang ketenagakerjaan aja kan itu harus sepakat dulu. Ketika itu udah sepakat, ada mereka sepakat untuk si karyawannya, okay, nggak apa-apa aku di PHK, ya itu kan harus ke PHI. Nah, kalau kita harus ke PHI, minta penetapan ke PHI itu ketika si karyawan itu atau perusahaan itu nggak sepakat, ada terjadi PHK. Nah, agar meminimalisir itu, ya kita sebagai fungsinya HC memaksimalkan fungsi kita untuk komunikasi dengan karyawannya. Bikin clear betul-betul, karena karyawan ini kamu kerja ya karena memang kamu mau bekerja ya. Siapa sih memang yang mau di-cut di posisi sekarang ini? Nggak ada rekrutmen sama sekali di perusahaan di Indonesia. Kamu luntang-lantung setelah ini juga. Karena kan nggak mungkin kan, kayak okay, satu bulan lagi ya kamu aku cut. Ya nggak mungkin lah, sekarang kan kondisinya kamu aku cut, okay, hari ini kamu terakhir bekerja. Ya terus pulang-pulang mau makan apa, apalagi yang udah berkeluarga, ya itu kan pasti akan sangat berat ke karyawannya. Ya HC fungsinya coba menempatkan diri sebagai perusahaan, tapi juga menempatkan diri sebagai karyawan. Jadi kita memberikan solusi win-win lah ke karyawannya, biar karyawannya juga menerima, dan perusahaan pun juga tidak menzolimi si karyawannya itu, karena memang perusahaan tentu maksudnya cenderung untuk memanipulasi si karyawannya kebanyakan ya, tapi nggak di perusahaanku alhamdulillah. Karena mereka punya power, mereka punya kekuatan lah untuk memanipulasi, apalagi untuk karyawan-karyawan yang tidak paham terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, itu adalah hak karyawan loh untuk tahu terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan itu, ya kita HC harus jelaskan. Dan kita juga harus jelaskan, ini loh hak-hak kamu, nah di aturan perusahaan, ini, nah ini ternyata, dan ini udah sesuai, jadi untuk perusahaan nggak ada menyalahi aturan terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan, dan kamu udah mendapatkan hak sesuai dengan aturannya. Yaitu kalau misalnya kita sampaikan begitu, harusnya si karyawannya paham. Oke.
Anda seperti Astridnya terpanjang, Anda kopi sebelum ujian. Gitu doang ya.
Wah, itu kayaknya inget ya aku ya, kapan ya gitu.
Aku nambahin
sih. 3 tahun yang lalu.
Ya, silakan nih nambahin.
Ya kalau di perusahaan aku emang di aku kan ada yang namanya serikat pekerja ya. Nah, kita,
oh iya, kamu ada segala pekerja ya?
Kita di HR itu juga berkomunikasi dengan si serikat pekerja ini. Karena ya kita HR itu adalah sebagai penyambung dari manajemen. kemudian kita nyambungin ke karyawan atau ke pekerja, yaitu juga kita ke serikat pekerjanya. Jadi ya kita komunikasi darah kayak gitu. Jadi ya untuk hal-hal yang tidak mengenakan untuk pekerja ya pasti dengan kesepakatan antara manajemen atau ya dengan di sini perusahaan dengan pekerjanya atau perwakilan pekerjanya yaitu serikat pekerja itu. Kayak gitu kalau di aku ya, karena ada serikat pekerja.
Oke. Tapi kalian kan melakukan itu mau nggak mau harus harus tetap disampaikan dong, karena itu emang fungsi kalian juga dan itu emang tugas kalian juga. Tapi di balik itu ada rasa sedih nggak sih? Soalnya gini, kalau di tempatku kan aku emang bukan HC, tapi kalau untuk outsourcing dia kan yang ngebantu langsung kan buat divisi-divisi gitu. Jadi untuk mutusin dia lanjut apa enggak tuh dibalikin ke kita juga, kira-kira masih butuh enggak gitu. Nah, untuk beberapa hari ini tuh aku disibukan, bukan disibukan sih, dan kayak dikasih, kita kayaknya harus ngurangin beberapa orang deh. Gila, maksudnya menurutku ya, itu kan aku cuma ngasih nama, store nama, nanti yang eksekusi akan HC. Itu aja tuh kayak aku, anjir, bayangin enggak sih ini orang tiap hari sering video callan sama anaknya, sama istrinya, dia ngerencanain bla bla bla, terus dari sekarang tuh kita udah tahu dia bakal di-cut gitu bulan depan tuh kayak gila sih. Aku sampai kayak aku ngomong ke teman-temanku, enggak, aku bingung, kalian aja ngomong, aku notulensi gitu. Sampai maksudku senggak ngebayangin itu sih. Jadi kalian ada nggak sih rasa sedih di akhir gitu, di belakang sih, di selepas kalian sebagai HC dan HR yang baik gitu?
Kalau di aku ya tahu, tergantung dari perbuatannya sih. Sepengalaman aku yang pernah aku handle itu ya kebanyakan emang juga kesalahan dari ininya, dari pekerjanya itu sendiri. Jadi juga kita berpegang sama aturan perusahaan, kemudian juga berpegang sama SOP-nya dia, gimana harus kerjanya, gimana ya kita komunikasiin lagi kayak gitu. Jadi ya intinya yang kita mau dia itu bekerja dengan baik, sesuai dengan aturan, tertib, kayak gitu. Nah, ya kita tinggal menjalankan fungsi-fungsi itu aja kalau kita sebagai pekerjanya. Okay. Kalau misalkan mereka tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan teratur, ya kita sebagai HR ya harus menegur, biasanya seperti itu. Okay. Untuk perasaan nggak enak, ya kembali lagi, perbuatannya itu emang salah atau emang dibuat-buat atau yang lainnya kayak gitu.
Oke, kalau Astrid?
Kalau aku sih ya pernah sih beberapa kali sedih. Ya sedih. Nah, nangisnya sih setelah udah jauh dari karyawannya ya. Sempet sih nangis kayak ya emosional aja. Sampai ya memikirkan. Kenapa?
Saya lihat tweet Anda kan galau-galau tuh. Orang lain galauin pacar gitu, Anda galauin habis mecat karyawan gitu.
Karena pacar saya tidak menggalaukan. Jadinya apa yang harus saya galaukan? Ya sedih sih, karena memang ya memikirkan gimana kalau itu keluarga saya, kayak gitulah. Pokoknya ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi kan balik lagi itu untuk that's for the good sake untuk si karyawannya juga dan juga perusahaan, kayak gitu. Dan kita juga nggak serta-merta nge-cut secara sepihak, nggak. Tapi kan semuanya itu kan berdasarkan concern, berdasarkan kesepakatan. Kalau misalnya karyawan juga nggak sepakat, ya kita tetap harus menjalankan negosiasi itu sampai dengan kata sepakat. Dan kalau misalnya karyawannya aku cut karena alasan yang kata Hanif juga tadi, ngelihat alasannya apa, ya aku juga kadang juga sebel kalau misalnya karyawan yang pelanggaran, fraud, yang kayak gitu, ya aku juga sebel dan nggak ada perasaan nggak enak sih. Tapi ya memang dia berhak untuk mendapatkan hukuman itu, kayak gitu. Ya balik lagi sih, Tal, kalau untuk HR itu ya susah-susah gampang sih sebenarnya, karena aku sih biar nggak terlalu beban ke kita, biar nggak terlalu beban ke akunya sebagai orang yang ngekat orang, aku selalu berpikir bahwa ya mungkin memang karyawan di perusahaan aku bukan tempatnya aja, mungkin dia nanti di perusahaan yang lain dia akan jauh lebih berkembang, dan ini memang bukan tempat yang pas aja buat dia, dan juga dia bukan orang yang pas aja di perusahaanku. Di luar sana ya rezeki dia pasti ada lah.
Okay,
itu sih yang bikin plong, kayak gitu ya, biar aku nggak terlalu beban dan kayak dosa banget, padahal kan itu kan tugas ya. Ya biasalah kan amatir, ini kan baru pekerjaan pertama, belum banyak pengalaman, jadi kan emosional gitu-gitu sih.
Oke. Udah berapa tahun?
Aku udah hampir 2 tahun setengah kayaknya.
2 tahun setengah. Hanif berapa tahun?
Hampir setahun.
Oke. Pembicaraan malam ini cukup menarik. Tapi aku masih pengen nih nanti sama kalian lagi next, mungkin kita tambah untuk yang lainnya, dan sambil kita tunggu respon dari teman-teman semua yang ngedengerin. Jadi untuk malam ini aku terima kasih banget sama Astrid sama Hanif yang sudah suka rela, dan terima kasih untuk Zoom yang mensponsori, nggak sponsorin sih, dan alhamdulillah 40 menitnya
tapi
bisa
Zoom mencuri data.
Iya, tapi kamu mencuri data, tapi ya udahlah, gimana lah ya. Ya kadang kita juga butuh, kita tahu privacy nggak ada kan ya di dunia ini, yaelah. Oke, buat Hanif sama Astrid, kuat-kuatin social distancing-nya. Terima kasih kalian.